Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 4. maj u vestima dana. Poslanici Mosta uputili predlog da se raspusti Hrvatski sabor i raspišu novi izbori. Žestoki TV duel dva francuska predsjednička kandidata Makrona i Le Penove. Najavljena ostavka gradonačelnika Beograda Siniša Malog mora biti samo prvi korak ka krivičnoj odgovornosti, poručuju iz inicijative Ne davimo Beograd. Danas od 22 do 25 stepeni, kiša, pljuskovi, u Beogradu do 22. U narednih pola sata možete između ostalog čuti. Unutrašnja kontrola MUP-a kontaktirala je transrodnu osobu koja je tokom vikenda pretučena u centru Beograda. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Udruženju za zaštitu prava trans i LGBT osoba. Koordinatorka udruženja Helena Vuković kaže:
tako da očekujemo da će i taj policijski službenik koji je nepravilno postupio biti sankcionisan i da će se pokrenuti već jednom ozbiljna priča ko to tuče po Beogradu, ko je sudija i ko je egzekutor.
Govorimo o uslovima u kojima borave zatvorenici. Za Miloša Jankovića, vršioce dužnosti zaštitnika građana, među najvećim problemima je to što se oni ne pripremaju za život van zatvorskih zidina.
Zatvorenici u najvećem broju slučaja bez posličare.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednički kandidati Francuske sukobili su se u vatrenoj televizijskoj debati uz međusobno dobacivanje uvreda i kritika oko pitanja vezanih za Evropsku uniju, borbu protiv terorizma i odnosima sa Rusijom, javljaju svjetski mediji. Centralista Emmanuel Macron ima jaku prednost od 20% u odnosu na desničarku Marine Le Pen. Ovi izbori smatraju se najvažnijim izborima u Francuskoj u posljednjih nekoliko decenija. Le Penova je optužila Makrona da kao bivši investicioni bankar favorizuje podivljalu globalizaciju. Makron je pak žestoko napao Le Penovu politiku napuštanja evra, nazivajući to opasnim planom koji će pokrenuti rat valutama, kao i da nema realnih rješenja za ekonomske probleme kao što su hronična nezaposlenost. Vaša strategija je reći dosta laži, ne predlažući ništa, rekao je Macron. Bilo je i ličnih uvreda. Macron je nazvao Le Penovu parazitom i visokom sveštenicom straha, a Le Penova mu je uzvratila da je zlobni bankar, da će omogućiti Evropskoj uniji da vodi zemlju. Šta god da se desi na čelu Francuske će biti žena, ili ja ili Madame Merkelova, rekla je Le Penova. Macron je rekao da bi politika Le Penove isključivanja imigranata i muslimana išla na ruku teroristima, da bi okrenula Francuze jedne protiv drugih, da bi to dovelo do građanskog rata. Iako postoje značajne razlike dva kandidata u odnosu na Rusiju, na tu temu nije bilo većih varnica. Macron je rekao da će pokušati da radi sa ruskim predsjednikom Putinom na rešavanju regionalnih pitanja kao što su sukobi u Siriji i Ukrajini, ali je rekao dalje do toga da ne veruje da Francuska i Rusija dele iste vrednosti i prioritete. Le Penova, koja je vodila kampanju na zbližavanju sa Rusijom, izjavila je da je ona najbolji političar za razgovore sa Rusijom, SAD-om na čelu sa Donaldom Trumpom ili sa Britanijom koja se priprema da napusti Evropsku uniju. Nemamo razloga da budemo u hladnom ratu sa Rusijom, rekla je Marine Le Pen. Prema prvim procenama gledalaca duela, Macron je bio mnogo ubedljiviji i odneo je pobedu nad svojom protivnicom. Ova televizijska debata održana je dva dana pred predizborne tišine. Izbori su u nedjelju. Poslanički klub Mosta uputio je kasno sinoć u saborsku proceduru predlog odluke o raspuštanju Hrvatskog sabora. Kako javlja novinska agencija HINA, politički sekretar Mosta Nikola Grmonja je izjavio da ovaj predlog može danas biti povučen ako se pokaže da postoji nekakva saborska većina, a da te većine trenutno nema, kao i da je premijer destabilizovao državu i srušio vladu i da nema podršku Hrvatskog sabora. On smatra da agoniju oko krize vlade ne treba produbljivati i da su novi izbori najpoštenije rješenje. U Hrvatskom saboru se juče satima vodila burna rasprava o predlogu Socijaldemokratske partije za opoziv ministra Zdravka Marića, koga opozicija optužuje da je kao bivši rukovodilac Agrokora bio u sukobu interesa u krizi koja potresa ovaj koncern, a time i hrvatsku ekonomiju. Enis Zebić.
Nitko ne želi prognozirati hoće li opozicija sakupiti dovoljno glasova za izglasavanje nepovjerenja ministru Mariću. Oporbeni socijaldemokrati tvrde da imaju potrebnih 77 glasova, nakon toga bi na dnevni red trebalo doći izglasavanje nepovjerenja Mostovom predsjedniku sabora Boži Petrovu na inicijativu HDZ-a, gdje također nitko ne želi prognozirati hoće li im to uspjeti. Podsjetimo, ljubav između HDZ-a i Mosta pukle kad su trojica Mostovih ministara na vladi podržala oporbeni prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Mariću, na što ih je Plenković isključio iz vlade, a Most počeo napadati HDZ najtežom artiljerijom. Ako HDZ u dogledno vrijeme ne nađe saborsku većinu za izglasavanje novih ministara umjesto onih iz Mosta, Hrvatskoj prijete novi parlamentarni izbori. Postoje špekulacije da neki na to već računaju i da bi parlamentarni izbori bili održani istoga dana kada i drugi krug lokalnih izbora, dakle početkom lipnja. Sabor će o oporbenom zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja Zdravku Mariću glasati u 9:30. Odmah nakon toga na dnevni red dolazi opoziv predsjednika Mosta Bože Petrova sa funkcije predsjednika sabora. Za njegovu smjenu HDZ je već sakupio potreban broj potpisa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Postizborna Makedonija. Novi predsjednik makedonskog parlamenta Taljalj Džaferi od juče je u svom uredu. Sljedeći korak je sređivanje administrativnih procedura, među kojima je i upućivanje pisma šefu države Đorđu Ivanovi, kojim će ga obavestiti da je formirana parlamentarna većina kojoj treba dati mandate za sastav nove vlade. Slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Prvog radnog dana na novoj funkciji on nije uspeo da uđe u kabinetu, pošto je bio zauzet od prethodnog predsjednika Trajka Veljanovskog i poslanika koalicije predvođene od VMRO DPMN. Zajedno sa članovima svog kabineta i parlamentarnim službama, on radi na svim formalno-administrativnim poslovima koji moraju biti urađeni radi normalnog funkcionisanja i vršenja funkcija predsjednika Sobranja Republike Makedonije, kaže se u saopštenju iz parlamenta. Sami čin primopredaje je bio izvršen najnormalnije kao što dolikuje principima parlamentarizma, dodaje se u saopštenju. Prvi gost u njegovom kabinetu bio je ambasador Europske unije u Makedoniji Samuel Žbogar. On je još jednom čestitao izbor Džaferiju, ističući da ovime Sobranje i Makedonija nastavljaju proces integracije u euroatlantskim strukturama. Na svom Twitter profilu Žbogar je napisao da je Europska unija spremna da radi sa novim predsjednikom na neophodnim reformama za euroatlantsku integraciju. Džaferi je, kako saopštavaju parlamentarne službe, rekao da će raditi na jačanju demokratskih procesa i ostvarivanju principa parlamentarne demokratije. Očekujem brzo formiranje nove vlade, nakon čega svi zajedno trebamo raditi za dobrobit svih građana Makedonije, kao i za ostvarenje naših strateških opredeljenja, odnosno članstvo u NATO-u i Europsku uniju, rekao je Džaferi na susretu sa euroambasadorom. Iz Socijaldemokratskog saveza kažu da je sada stvar parlamentarnih službi da završe sljedeće procedure sa kojima će izvanično Džaferi moći poslati pismo do šefa države Đorga Ivanova, čime će ga informisati da je formirana parlamentarna većina kojoj je potreban mandat za sastav nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je, gostujući sinoć u dnevniku RTS-a, da su odluka suda u Francuskoj u slučaju Ramuša Haradinaja i izjave albanskih političara na Balkanu deo organizovane akcije.
Iako neki danas govore, ma pustite, to su prazne priče, Velika Albanija i tako dalje, očigledno je da je to zajednička platforma albanskih političara i naročito kad imamo u vidu one ekstremne. Ukoliko želimo mir i stabilnost u regionu, onda međunarodna zajednica mora da reaguje nepristrasno, mora da vodi balansiranu politiku, a ne da se postavlja kao zaštitnik separatističkih i velikoalbanskih političara u regionu. Zato se ni Haradinaj, pa ni ono što se dešava u Skoplju ili u Prištini ili u Tirani, ne može izolovano posmatrati.
Rekao je Ivica Dačić. Predsjednik Kosova Hašim Tači agenciji Beta je izjavio da ni u jednoj izjavi nije spominjao Veliku Albaniju. To je izmislila Srbija i zli duh koji Srbija drži u životu i hrani ga da bi služio njenim interesima za legitimisanje Velike Srbije, koja danas deluje pred nosom Evropske unije i međunarodne zajednice, rekao je Tači agenciji Beta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa Ne davimo Beograd, koja je pokazala da je snaga građana veća od želja bahatih nasilnika da prikriju krivična dela koja su počinile, očekuje ostavku gradonačelnika Siniše Malog, izjavio je predstavnik inicijative Robert Kozma. On je za Beogradski danas rekao da građani o tome odlučuju, a ne predstavnici republičke vlasti. Ta ostavka mora biti samo prvi korak ka krivičnoj odgovornosti onih koji su planirali, organizovali, sproveli i zatim zataškavali rušenje objekata i vezivanje prolaznika u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, rekao je Kozma. Juče je, podsjetimo, premijer Aleksandar Vučić najavio ostavku Siniše Malog tokom leta uz obrazloženje da to čini jer je postalo nemoguće da obavlja svoju funkciju zbog medijske kampanje protiv njega. Podsjetimo, još se ne zna odgovor na pitanje o imovini Siniše Malog u vezi s čim je Agencija za borbu protiv korupcije dostavila dokumentaciju Višem javnom tužilaštvu. Još nije poznato ni da li je tužilaštvo ispitalo tvrdnju supruge gradonačelnika da je Siniša Mali pohvalio da je organizovao rušenje objekata u Hercegovačkoj. Stotina građana održalo je u Beogradu 31. protest protiv diktature performansom ispred Republičke izborne komisije, koji su nazvali peglanje ispred RIK-a. Tako je obeleženo mjesec dana građanskih protesta koji su počeli nakon predsjedničkih izbora. Zoran Glavonjić.
Okupljeni građani ispred RIK-a simbolično su organizovali glasanje i peglanje glasačkih listića na kojima je već prethodno bio zaokružen redni broj 6, pod kojim je kao kandidat na izborima nastupao izabrani predsjednik Aleksandar Vučić.
Pa pošto smo dobili ispeglane glasačke listiće koje smo mogli da vidimo na snimcima N1, a bili su prikazani u RIK-u kada su brojeni glasovi, želeli smo da pokažemo baš to što ne želimo. Ne želimo da glasovi budu prepeglani, želimo fair izbore i želimo poštene izbore, i na kraju krajeva taj RIK bi trebalo i mogao da radi drugačije, samo što nijedna vas do sada to nije učinila, verovatno zato što im ne ide u prilog i zato što do peglanja ne bi moglo da dođe.
Rekla je Tijana Hegić. Za takvo glasanje kao deo performansa simbolično su bili plaćeni lažnim crno-belim dolarima sa likom Georgea Soroša, čime su izrazili neslaganje sa napadima iz pojedinih krugova vlasti da su pod finansijskim i političkim utjecem tog poznatog svjetskog milijardera. Nekoliko okupljenih nosilo je kape fantomke želeći da ukaže da ni godinu dana od nezakonitog rušenja objekata u beogradskoj Savamali, koji su se nalazili u zoni izgradnje projekta vlasti Beograd na vodi, država nije rešila taj slučaj. Okupljeni su duvali u pištaljke, skandirali ostavke, ostavke i nosili transparente na kojima je pisalo protiv terora vlasti i ovo je naša zemlja.
Ja mislim da je ovo Orvelova farma. Srbija je u kavezu i kroz rešetlje nam daju na kašičicu. Ovo je velika diktatura sa do neba velikim D.
Rekla je Mira Stojković. Po završetku jednočasovnog protesta neki od okupljenih pozvali su građane da u četvrtak u podne dođu na Dorćol, ulicu Dunavski K20, kako bi pružili podršku porodici koju država želi da iseli iz stana. Također građani su pozvani da u 17 časova na platou ispred Ekonomskog fakulteta pruže podršku migrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Poslanici Mosta uputili predlog da se raspusti Hrvatski sabor i raspišu novi izbori. Žestoki TV duel dva francuska predsjednička kandidata Macrona i Le Penove. Najavljena ostavka gradonačelnika Beograda Siniša Malog mora biti samo prvi korak ka krivičnoj odgovornosti, poručuju iz inicijative Ne davimo Beograd. Danas od 22 do 25 stepeni, kiša, pljuskovi, u Beogradu do 22. Ako ako ostanete sa nama, možete čuti. U Valjevu gradske vlasti odlučile da sednica gradskog veća u buduće budu bez prisustva novinara. Slađana Stevanović, urednica portala Patak Online.
U prevodu znači da novinari ne rade onako kako oni žele, ne pišu onako kako oni smatraju da bi trebalo i taj posao će sada prepustiti svojoj PR službi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Unutrašnja kontrola MUP-a uzela je izjavu od transrodne osobe koja je tokom vikenda pretučena u centru Beograda da bi ispitali kako je bilo postupanje policijskih službenika kada je prijavila napad. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Udruženju za zaštitu prava LGBT osoba EGAL. Iz MUP-a nam je rečeno da je postupak kontrole u toku i da će, ukoliko se utvrdi eventualna odgovornost službenika, protiv njih biti preduzete odgovarajuće mere. Podsećamo, udruženje EGAL saopštilo je da je transrodna Leona, nakon što su joj petorica napadača naneli teške telesne povrede, slučaj prijavila policiji, a da je od inspektora dobila odgovor da neće raditi na prijavi jer su praznici i da je i Kennedy ubijen, pa se ne zna još ko je kriv. Prilog Ive Martinović.
Očekujemo da će i taj policijski službenik koji je nepravilno postupio biti sankcionisan, ali da će se pokrenuti već jednom ozbiljna priča ko to tuče po Beogradu, ko je sudija i ko je egzekutor.
Kaže za Radio Slobodna Evropa koordinatorka udruženja EGAL Helena Vuković. Iz MUP-a Srbije za Radio Slobodna Evropa je saopšteno da je postupak kontrole naložio ministar Nebojša Stefanović, a kako bi se ispitale sve činjenice vezane za pritužbu koju je na rad službenika policijske stanice Stari Grad iznelo udruženje EGAL. Dok ministar Stefanović, reagujući na Twitteru na incident, navodi da su za MUP svi građani jednaki, transrodne osobe se tako ne osjećaju.
Žalosno je što ovo nije prvi put i što se po ovim pitanjima ništa adekvatno ne radi. Mi smo prošle godine imali jedan napad koji je tek kad je prešao izgleda u rutinu nekome u svakodnevno iživljavanje, kad nam se ta trans osoba vratila iz Vlasotinca dole, pokrenuli znači pitanje i reakcije MUP-a i reakcije tužilaštva. Ovo je još jedna prilika da se pokaže znači na sred ulice šta se dešava u Beogradu.
Kako je saopštilo udruženje EGAL, Leonu su napala petorica muškaraca koji su je šutirali, udarali kopčom od kaiša, gađali betonskim kockama, psovali i vređali. Taksisti na obližnjoj stanici do koje je uspela da pobegne odbili su da je voze pod obrazloženjem da, kako prenosi EGAL, ne voze transvestite, pedere i krvave.
Nepoznata osoba je bukvalno platila drugi taksi, otišla s njom do stana, ona se umila, sredila i otišla u policijsku stanicu. Odasle su, kad su je videli, prvo pitanje bilo, pa dobro što se tako obukao. Mislim, druga stvar, kad je otišla u urgentni centar, kad su predviđena su teške telesne povrede i lomovi i razderotine po telu, kad se vratila s tim izveštajem kod policijskih službenika, dobila je odgovor, pa šta hoćeš kao Kennedy, kad je ubijen, pa još nisu pronađeni izvršioci. Kao sad su praznici, posle praznika ćemo o tome da razmišljamo.
Ne zna se tačan broj napada na transrodne, baš kao ni na druge LGBT osobe u Srbiji. Oni ih najčešće ne prijavljuju iz straha i nepoverenja u institucije. Drugi razlog je upravo sekundarna viktimizacija koju je bila izložena Leona. Čitav je niz društvenih faktora koji su doveli do toga da se LGBT osobe u Srbiji ne osjećaju bezbednim, kaže Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Pre svega imamo govor mržnje kao izuzetno značajan faktor na ulici, na društvenim mrežama, u nekom redovnom životu, tako dobijamo taj govor mržnje i sa nekih važnih i javno zastupljenih pozicija dobijamo govor mržnje sa skupštinske govornice, vrlo često direktno iz Srpske pravoslavne crkve, od raznih javnih ličnosti. Prosto imamo i stvaranje jedne atmosfere koja opravdava i podstiče na kraju taj zločin iz mržnje koji se događa.
Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova u prethodnom periodu obučilo stotine radnika za rad sa LGBT zajednicom, to nije dovoljno.
Zaista imamo veliki broj napada koji se nažalost završavaju tako što najčešće učinioci ostanu NN lica, znači da se taj govor mržnje negde reflektuje i na institucije koje treba da primenjuju zakone.
Javna slika u društvu utiče i na stavove mladih, pa tako istraživanje koje je kao deo globalne kampanje Ujedinjenih nacija za ravnopravnost LGBT osoba predstavljeno krajem prošle godine pokazuje da veliki procenat srednjoškolaca toleriše nasilje nad vršnjacima drugačije seksualne orijentacije i smatra ga manje strašnim od nasilja nad drugim osobama. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Grčka levičarska vlada objavila je predlog zakona koji će omogućiti svim Grcima da slobodno odrede svoj rodni identitet, nezavisno od toga kako im je upisan prilikom rođenja. Prema važećem zakonu, Grci koji žele da promene rod moraju da dokažu da su imali operaciju promene pola i da prođu psihijatrijsku procenu. Predlog zakona proći će javnu raspravu, a u parlamentu će se naći posle 12. juna.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Budući da su upravo završeni predsjednički izbori, da je novi predsjednik Republike dobio sa mandat sa velikom većinom, a i da njegova partija ima također veliku većinu u parlamentu ili koalicija, to bi trebalo znači da se vlast konsoliduje i da bi u tom smislu mogla da bude tolerantnija u raznim oblastima slobode, uključujući medije. S druge strane, znajući politički apetit i identitet i karakter te vlasti, to bi se ne može očekivati, tako da nisam sigurna kako će se to razvijati.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Tretman zatvorenika u Srbiji danas daleko je bolji nego ranijih godina, ali i dalje su potrebne sistemske promjene na tom planu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Iako zlostavljanje više nije tako izražen problem, kako kažu, resocijalizacija je ključna stvar na kojoj bi država trebalo da pojača napore. Zoran Glavonjić.
Danas zaista ima manje torture, znači retko se nailaze na te slučajeve.
Kaže Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava nevladine organizacije koja od 2000. godine prati stanje u srpskim zatvorima. U okviru nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, posljednjih godina izvršen je niz nenajavljenih posjeta stručnih timova zatvorima u kojima su učestvovali i predstavnici kancelarije ombudsmana, nakon kojih je zaključeno da je na bolje promenjen odnos zatvorskih vlasti prema zatvorenicima.
Što uopšte nijukom slučaju ne sme da nam stvori pogrešnu sliku da torture u zatvorima nema, nije će uvek biti, a na nama je da vršimo intenzivne kontrole postupanja zatvorskih vlasti. Na zatvorskim vlastima je da imaju ustanovljene sisteme interne kontrole i sve će to dovesti do smanjivanja mogućnosti da dođe do torture.
Rekao je Miloš Janković, vršilac dužnosti zaštitnika građana. U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji prosječno boravi nešto više od 10.000 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego po evropskim standardima, ali prenaseljenost ipak, kako napominju stručnjaci, nije najveći problem. Ljiljana Palibrk ističe da se zatvorenici najviše žale na lošu zdravstvenu zaštitu.
Mi godinama ukazujemo na to da ljudi koji su zaposleni u zdravstvenoj zaštiti, a koji su zapravo pripadaju Ministarstvu pravde i direktno su odgovorni upravniku zatvora, ne obavljaju to na krajnje profesionalan način. Znači, vrlo je veliki uticaj na njih, naravno ima ponegde i nedostatka kadrova i tako dalje.
Pitanje tretmana, kako ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa, jedno je od najvažnijih, jer malo stručnjaka u odnosu na broj zatvorenika u tim ustanovama radi na programima resocijalizacije, pa je tako nedovoljan i pristup psiholozima i pedagozima.
I oni izlaze iz zatvora praktično kao veoma urušene osobe ili pak kao još veći kriminalci nego što su ušli unutra.
Kaže Ljiljana Palibrk. U većini zatvora, kako naglašava Miloš Janković, najpotrebnije je da se osuđenicima omoguće radne aktivnosti.
Zatvorenici u najvećem broju slučaja besposličare. Namjerno koristimo ovaj izraz, njime skrećemo pažnju i mislim da je on jako slikovic, što sigurno stvara jednu nepremostivu prepreku za njihovo uključivanje u zajednicu nakon izvršene kazne zatvora.
Pored radnog angažovanja, bavljenja veštinama i zanatima koji bi im pomogli u spoljnom svetu, zatvorenicima u Srbiji fale i socijalne, kulturne i sportske aktivnosti. Jedan od svetlih primjera u ovdašnjem zatvorskom sistemu je kazneno-popravni zavod u Nišu, gde je radno angažovano 1.000 od ukupno 1.400 osuđenika. Ljiljana Palibrg tvrdi da je ključno da se više radi na upošljavanju osuđenih lica.
Potpuno je nejasno zašto država, recimo, proizvodnju nekih stvari, predmeta i tako dalje daje privatnim firmama, a ne daje, recimo, zatvorima koji čak i imaju kapacitete i imaju opremu.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa podsjećaju da su u bivšoj Jugoslaviji postojali čitavi pogoni u zatvorima u kojima se proizvodilo sve od pokućstva, bele tehnike, nameštaja, posteljine do jastuka. Tako kažu i sada bi u njihovim radionicama mogla, na primjer, da se pravi oprema za škole i obdaništa. Tako bi, kaže Miloš Janković, bili bolje pripremljeni za život van zatvora.
Stvarnost nije realit. I ono što će sigurno doživjeti onog momenta kad prekorači prag zatvora, kad izađe u realni svet, biće frustriran jer neće moći da učestvuje u utakmici u kojoj jako, jako se teško snalazi.
Kako je pitanje uslova smeštaja dugo bilo jedan od primarnih problema, u postupku izgradnje u Srbiji su novi zatvori u Pančevu i Kragujevcu, privode se kraju pripreme za izgradnju zatvora u Leskovcu, dok je predloženo da se izgrade 3 nova objekta za smeštaj zatvorenika u Smederevu, Subotici i Novom Pazaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Gradske vlasti u Valjevu su odlučile da, kako su obrazložili, radi boljeg i sadržajnijeg informisanja građana, sednicama gradskog veća u buduća ne prisustuju novinari, a o tome je medije proteklih dana obavestio Odsek za informisanje i protokol grada. Čelnici grada ovu odluku nisu hteli zvanično da komentarišu za medije, dok je odluka naišla na burno negodovanje novinara, javlja Milena Kuzmanović.
Radi bolje i sadržajnije informisanosti građana, obaveštavamo vas da smo promenili sistem dostavljanja informacija medijima vezanim za sednice gradskog veća. Sve sednice biće održane bez direktnog prisustva medija, uz blagovremeno informisanje o tačkama dnevnog reda kao i o ishodu odluka gradskog veća. Na ovaj način će građani Valjeva i mediji biti bolje obavešteni o odlukama. Saopštenje sa ovakvim sadržajem stiglo je proteklih dana na adresu valjevskih medija. A evo šta o ovoj odluci misle novinari. Slađana Stevanović, urednica portala Patak Online.
Po meni je zaista ova odluka skandalozna. Skandalozna zato što je to otvoreni pritisak na rad ovdašnjih medija, jer ako grad Valjevo zvanično saopšti da će zbog bolje informisanosti građana Valjeva zabraniti prisustvo sednici novinarima, to u prevodu znači da novinari ne rade onako kako oni žele, ne pišu onako kako oni smatraju da bi trebalo i taj posao će sada prepustiti svojoj PR službi. Da se ne lažu, ta PR služba na prvom mjestu postoji da bi afirmisala rad gradskih funkcionera i nerealno je očekivati da ćemo od PR službe u saopštenjima koje se tiču sednica gradskog veća čuti, na primjer, da neko javno preduzeće čiji osnivač grad ne radi dobro, da ima previše zaposlenih, da nenamenski troši novac, da imaju nepristojno visoke plate itd. To su sve stvari na koje su ukazivali novinari. Ja sam pričala i sa kolegama koji su mnogo duže u poslu nego ja i niko ne pamti da se ovako nešto dogodilo, čak ni u vreme bombardovanja i za vreme bombardovanja sednice su bile otvorene za javnost.
Sanja Dovečar, novinarka televizije Marš, kaže da je njena redakcija zatečena ovakvom odlukom gradskih vlasti.
Mi smo protiv uskraćivanja bilo kakve javne reči, tako da se protivimo ovoj odluci, mada u zadnje vreme sednice gradskog veća i nisu ličile na sednice gradskog veća ranije, s obzirom da niko nije ni davao izjave osim možda jednog člana gradskog veća koji nešto kaže, ali nam je značilo što smo imali materijal koji smo dobijali na samim sednicama i iz materijala smo mogli da izvučemo sve informacije koje su nam bile potrebne. Sada ja nisam ni znala da u saopštenju nije pisalo da mi čak nećemo dobijati ni taj materijal, pa smo u tom smislu dosta uskraćeni. Samo saopštenje nama kao televiziji ništa ne znači, ne znači bez neke javne reči nekoga ko bi nam nešto rekao, da li je to gradonačelnik ili neki predstavnik, to jest član gradskog veća.
Teško će ko prihvatiti i poverovati da iza ovakve odluke stoji istinska želja za boljim informisanjem građana Valjeva i da je za informisanje bolje da novinara nema. Valjevski novinari pak smatraju da bi se ovakva loša odluka vladajuće koalicije u Valjevu na čelu sa Srpskom naprednom strankom mogla vratiti kao bumerang, što smo mogli iskusiti u bliskoj prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
poslanici Mosta uputili predlog da se raspusti Hrvatski sabor i raspišu novi izbori. Žestoki TV duel dva francuska predsjednička kandidata Makrona i Le Penove. Najavljena ostavka gradonačelnika Beograda Siniša Malog mora biti samo prvi korak ka krivičnoj odgovornosti, poručuju iz inicijative Ne davimo Beograd. Danas od 22 do 25 stepeni, kiša, pljuskovi, u Beogradu do 22.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.